Lukas 24 skyrius 13:35 eilutės. 24:13:35 eilutės.
Ir štai tą pačią dieną du mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinama Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems tai besikalbant ir besiginčiant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akis buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate eidami keliu? Tie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų vardu Kleopas atsakė jam, nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus paklausė, o kasgi? Jie tarė jam, su Jėzumi Nazarenu, kuris buvo pranašas, galingais darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksęs Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moteris mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios pasirodžiusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moteris sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisiartino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi į nas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti, prašydami, pasilik su mumis, jau vakaras arti, diena jau besibaiginti. Tuomet jis užsuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais prie stalo, paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdis nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasmę. Jie taip pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė, viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje, ir taip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną.
Girdėjome viešpaties žodį.
Mūdėj tau, Kristau.
Tai tokia labai gražia Emauso istorija, girdėsime, ji mums yra pažinė, aš manau, jau švento rašto studijų dalyviai esame ją ne vieną kartą jau ir skaitę, ir aiškinėsi, tad šiandien ta egzegezė, kurią aš pateiksiu, nebus ankstesnė, jeigu kam reikia daugiau detalių, kur yra Emausas, kiek yra Emausų ir visa kita, tai tą rasite mūsų svetainės archyvose sugrįžę. Tos visas detalės šiandien bus truputį kitokiu kampu pasižiūrėta į šitą labai turtingą istoriją ir paaiškės, kodėl aš taip troškau, kad kelionės, piligriminės kelionės metu būtinai nepraleistume Emauso, nes tai daugiau yra ne fiziškai svarbi vieta, bet tikėjimui labai svarbi vieta atsiminti ir aplankyti. Kaip manote, kas čia galėtų būti pagrindinė mintis? Nu, va, tai sesė gerai pastebi, kad minčių čia yra daug, bet vis tiek mums reikia kažkaip tai kažkokią raktinę susirasti mintį, kuri mus labiausiai galbūt kaip bendruomenė šiuo metu galėtų išprovokuoti ir tada ieškoti atliepo ir atsako į tai. angliškai sakosi bullseye, pataikė tiesiai į taikinio dešimtuką. Tikrai taip. Šitą mintis pamatysime, kad bent jau šitam aiškinime, kokį šiandien girdėsime, yra pagrindinė. O jūs neišmanėliai, nors iš tiesų turėtų verstis kvailiai. Graikų kalboje ten ir panaudota žodis kvailys. Kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, kai yra skelbė pranašai. Labai norėtųsi ir paskui paaiškės, kad visai nebloga mintis, kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Bet lygiai taip pat, kai šiandien mišių katechezėje girdėjome, jūs nematot, kaip yra laužoma duona. O laužom, nu, aš vieną tik tai tą didžiąją kunigo ostiją per laužiu ir jūs nespėjot net sureaguoti, ar tai ramybės dar nepabaigė linkėti, arba dar kažkaip. Bet realiai laužimas turėtų būti labai regimas veiksmas ir Dievo vinėlio gėdojimas, aš jau užbėgau žakiu, yra skirtas duono sulaužimui. Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų, mes tris kartus tą sakom, ar ne? Paskutinis yra suteik mums ramybę. Tačiau Dievo vinėlis turėtų būti gėdamas ir sakomas tol, kol duona bus sulaužyta. 20, 30, 18 kartų, bet kokiu atveju paskutinis Dievo vinėlį yra suteik mums ramybę. O iki tol pasigailėk mūsų, pasigailėk mūsų, pasigailėk mūsų, bet ta giesmė gėdama tol, kol sulaužoma duona. Ji buvo skirta tam. Pas mus viskas labai, labai greitai vyksta ir mes iš tiesų tą duonos laužimą praradę ir kas turėsit galimybę, kada nors, kai penktadienį sudalyvaukite jaunimo mišiuose, vaikų ir mišiuose, ne jaunimo mišiuose, bet mišiuose su vaikais ir jaunimu mūsų būsimoje bazilikos koplyčioje, buvusioje zakrastyje. Tai ten pamatysite, kad reikia tikrai laiko duonos sulaužimo ir jeigu yra daugiau žmonių, aš turiu dar smulkiau ją sulaužyti ir ne visada Dievo vinėlio užtenka tų įprastų trijų kreipinių. Gerai. Į tekstą tada grįžtame. Luko evangelijoje visos prisikėlimo istorijos nutinka pirmąjį Velykų sekmadienį. Visos istorijos. Nėra iki galo aišku, kur yra tikrasis Emausas. Mokslininkai išskiria net tris vietas. Ir aš esu fiziškai aplankęs tik dvi, bet žinau, yra trečia ir dar kalbama apie ketvirtą. Ir tas 60 stadijų nėra iki galo aišku, ar tai bus apie 12 kilometrų, ar tai yra tikslus, kaip sakyti, atstumo nurodymas, nes panašu, kad perrašinėjant evangeliją buvo sumaišytas skaičius. Ne 60 stadijų yra. Nesupraskite, kad nuėjo tą atstumą 12 kilometrų. Lietai ėjo, dar sustoja, ten buvo, ar ne, į tą Emausą. Paskui valgė ir tada turėjo sugrįžti į Jeruzalę dar 12 kilometrų, bet turėjo sugrįžti į Jeruzalę iki saulės nusileidimo, nes tada uždaromi miesto vartai ir nebūtų įėję į miestą. O mokiniai tą patį prisikėlimo sekmadienio vakarą buvo susirinkę durims esant uždaryti vakariem būti. Ten reiškia mieste, ten kur valgė paskutinę vakarienę. Taip kad panašu, kad Emausas turėjo būti kažkur truputėlį arčiau negu 12 kilometrų. Tas, kurį aš pripažįstu, yra 7 kilometrai. 7 kilometrus anksti išvykus, nes vartus atidarydavo su saulės patikėjimu, galima įveikti, o kai turi dar žinę dėl ko skubėti, tai panašu, kad jie parbėgo į Jeruzalę, nes tai buvo taip svarbu. Tai 7 kilometrus įveikti, nežinau, kiek reikia laiko bėgom. Nu va, prašau, tai. Tai net, aišku, ten nebuvo kokie ten prisiekė bėgikai, bet įmanoma suvaldyti. Tačiau bet kokiu atveju čia svarbiausias dalykas yra, kad tie du Jėzaus mokiniai keliauja į kaimą už Jeruzalės. Jie eina iš Jeruzalės. Jie eina ne į sostinę, jie eina iš sostinės. Luko evangelijoje vengti Jeruzalės, tai vengti tikrojo Kristaus kelio. Kas nenori eiti į Jeruzalę, kas nenori būti Jeruzalėje, tas nenori pažinti tikrojo Mesijo kelio. Nes visa evangelija, Luko, jeigu skaitysime, yra kelionė iš Galilėjos į Jeruzalę. Jono evangelijoje tai tris kartus tas įvyksta iš Galilėjos į Jeruzalę. Sinoptinėse evangelijose, ypač Luko evangelijoje, tai yra viena kelionė iš Galilėjos į Jeruzalę. Ir geografiškai tai yra ėjimas iš žemumos į aukštumą. Jeruzalė yra pagal jūros lygį aukščiau už Galilėją, už Nazaretą, taigi yra nuolatinis kopimas į kalną. Ir mes žinome, kad kopimas į kalną turi galimybę perspektyvai. Tu, kai esi lygumoje, matysi vienus dalykus, bet kai tu esi kalne, tu matysi toliau ir plačiau. Tačiau ta perspektyva turi kainą. Lygumoje tu esi labiau su visais kitais. Lipdamas į kalną, tu daraisi vis labiau vienišesnis. Vis labiau vienas. Nes kalnas suponuoja, kad mažėja ratas žmonių, kurie gali lydėti ir eiti kartu su tavi. Aš neseniai tokioje konferencijoje buvau, tai mums Lietuvos geologijos instituto, koks tai ten profesorius, aiškino paskaitą apie Lietuvos naudingasias iškasenas ir visokius kitokius dalykus. Tai žinote, ko mes turime daugiausiai? Didžiausia vertybė, kurią mes turime ir jos turime daugiausiai. Lietuvos gelmėse. Gėlo vandens. Mes turim 60% gėlo vandens. Tai jeigu kas nors norės Lietuvą nupūsti nuo šito paviršiaus, tai viena iš priežasčių bus dėl šitų išteklių gėlo vandens. Ten visi kiti dalykai, bet kur man patiko, jisai parodė žemėlapį, kas atsitiktų, jeigu ištirptų viso pasaulio ledynai. Kaip pakiltų, nes mes žinome, kad tas procesas vyksta, kaip pakiltų jūros lygis ir taip toliau, ir kur, kaip atrodytų Lietuva. Tai, būtų neapsemta Žemaitija ir būtų neapsemtas Vilnius. Kaunas atrodytų kaip Venecija. Mes žinome, kad Kaunas yra toks kalvotas, tai būtų tokie kanalai, visa kita būtų tam tikros tokios aukštumos, tokie blinai matosi. Aukštaitijos nikvapo. Eina toks liežuvis per Lietuvą, per Lietuvos vidurį, visa Krekenava, viskas yra po vandeniu. Ir aš tada galvoju, kur čia logika? Mes taigi aukštaičiai. O jie taigi žemaičiai. Tai kodėl dabar aukštaičiai su savo lygumom po vandeniu, o žemaičiai su savo kalvom lieka viršui. Tai čia tokia detalė apie Lietuvos reljefą. Tai, kad jie juda link Emauso, kuriame buvo romėnų garnizonas stovėjo. Emausas buvo romėnų garnizono vieta. Ten stovėjo kariuomenė. Reiškia, kad mokiniai apleidžia Jėzaus ne šio pasaulio valdžią. Pilotai sakė, jeigu mano karalystė būtų iš šio pasaulio, tai mano pavaldiniai rūpintųsi, kad aš nebūčiau jums įduotas, bet mano karalystė ne iš čia. Taigi jie apleidžia Jėzaus karalystės valdžią ir renkasi romėnus. Šio pasaulio pergalinguosius. Nugalėjusius net ir Jėzų. Jie ne keliauninkai, jie dezertyrai. tie du mokiniai bėga iš Jeruzalės, bėga nuo visų tų įvykių. Jie ne mesionieriai po du išsiusti, kaip turėtų eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Ir mes atsimenam Betanijos tą istoriją Alyvų kalno, kad Betanija į Jeruzalę ir tada iš Jeruzalės link Betanijos ir į visą pasaulį. Tai jie nėra tie misionieriai. Bet žmonės, kurie bėga nuo savojo pašaukimo ir gyvenimo užduoties. Ir tai taip dažna šiandien. Bėgti nuo savojo pašaukimo ir nuo savo gyvenimo užduoties. Nes mes norime būti viskuo, bet ne tuo, kas esame, kam pašaukti, ką galime ir ką turime ir ką privalome. Emausas yra kartu ir romėniškų pirčių vieta. Vieta slėptis nuo žydų baimės. Juk jie žydų bijojo, užsirakino duris. Ne dėl romėnų užsirakino duris aukštutiniam kambarį. Vieni vadina šią istoriją kelias į Emausą. Bet geriausiu būtų šitą istoriją vadinti kelias atgal į Jeruzalę. Tai nelengvas kelias. Turi kažkas labai svarbaus atsitikti, kad norėtume ir ryštumėmės sugrįžti. O sugrįžti reiškia metanoja, reiškia atsiversti, reiškia apsisukti 180 laipsnių kampu. Kas turi atsitikti žmogaus gyvenime, kad jo gyvenimas pakistų taip radikaliai? Taigi, štai tie du keliavo į kaimą, jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems tai besikalbant prisiartino pats Jėzus ir jo kartu. Mokiniai atsimena Jėzų, jie kalbasi apie Jėzų, jie yra Jėzaus mokiniai. Bet paaiškės, kad kitaip negu Jėzus norėtų, ir kitaip, negu Jėzus pasakė paskutinės ir padarė paskutinės vakarienės metu. Jie neišmoko didžiojo ketvirtadienio pamokos, mokinystės pamokos. Jie neišmoko, kad tai yra tarnavimas. Atsitiko. Graikiškas originalas sako šitoj vietoj, jiems tai besikalbant ir besiginčiant prisertino pats Jėzus ir jo kartu ne. Turi dar būti žodis atsitiko. Kad jiems tai besikalbant ir diskutuojant šiuos dalykus prie jų prisertino Jėzus. Jėzus tik atsitinka. Negali nei suplanuoti, nei kaip, bet jis į mūsų gyvenimo diskusijas, į mūsų klausimus, į mūsų situacijas tiesiog ateina ir prisijungia. Neplanuotas ir neatpažintas Dievo priartėjimas prie žmogaus. Jeigu žinotume, taigi pasiruoštume, nusiteiktume, bet kad nežinome. Nes jeigu žinotume, tikriausiai ir bėgtume ir sakytume dar ne laikas. Ir kaip nors kitą kartą, kitą dieną, kai tą ir tą pabaigsiu, čia kaip su kalenda, su apsilankimu. Sako, ko jūs nelankot parapijos? Sakau, visus, kurie pakvietė, jau aplankiau. Kitų kvietimo laukiu treti metai. Du, bet sako, ankstesnis, tai eidavo. Atnašas reikia atnešti, nesusirinkti. Ir kuniga, kaip Dievo atstovą, reikia perlipti per save ir išdrįsti, pakviesti. Tuo labiau, kad jūs pastebėjote, kad tai, aš lenkiu, kad tai būtų bendruomeninis veiksmas. kad tu neišvengiamai turėtum paklausti, gal ir kaimynas nori, kad ateitų. Ir turėtum tuo klausimu, tikėjimo klausimu, su kaimynu nors kartą kaimynę pasikalbėti. Nes tai nėra tik, žinai, pro vartelius ir pro bažnyčios duris ir atgal pro vartelius. Tai kažkaip tai turi būti bendras reikalas. Kiek tokių progų praleista mūsų gyvenime? Keliauti ir būti su Jėzumi. Kai jis priartėja, keliauja kartu ir taip ir lieka neatpažintas. Jie jo nepažino. Tai ne fizinis neįgalumas, tai dvasinis. Jėzaus fizinė išvaizda, jeigu pasidomėtumėte, neprašyta nei vienoje evangelijoje. Nežinome jo ūgio, akių spalvos, batų dydžio, o tai būtų taip įdomu. Pagal Torino drobulę numanome ten pagal atvaizdą, kai nekuriuos dalykus jau galime pasakyti, bet ir tai akių spalvos ne. Kodėl? Todėl, kad fizinis aprašymas tinka individams nusakyti, bet ne asmenybėms. Asmenybės atpažįstamos ne pagal fizinė išvaizda. Asmenybės atpažįstamos pagal tai, ką jos daro. Pagal veikimą. Ne taip, kaip atrodo, o pagal tai, ką daro. Jie jo nepažino, nes užmiršo, ką Jėzus daro. O ką Jėzus daro, jam dar kartą paskutinį kartą priminė paskutinės vakarienės metu ir įvykiuose, kurie sekė iš karto po to. Kryžiaus mirtis ir prisikėlimas, apie kurį kalbėjo, bet kurio nenori girdėti. Jie užmiršo eucharistinį Jėzaus kančios veiksmą. Tarnauti vieni kitiems. Todėl neatpažįsta Jėzaus. Jie nepažįsta Dievo, kuris ateina pas juos tarno pavidalu. Jie norėtų, kad ateitų Dievas policininko, teisėjo, prokuroro, kažkokio tai, nu, labai kažkokio bigšoto pavidalu. Jėzus klausė, apie ką jie kalbasi. Ir mums paaiškėja, kad jie kalbasi ne apie linksmus dalykus. Apie ką kalbate eidami keliu? Tie nuliūdę sustojo. Jie kalbėjo apie liūdnus dalykus. Dezertyrai tikrai nekalba apie linksmus dalykus. Kaip dabar grįšim, kaip dabar bus gerai ir taip toliau ir taip toliau. Ne, jie vis dėlto savotiškai gedi ir bijo ir gėdėsi, viso to veiksmo yra tokia sumaištis. Jie nuliūdę sustojo, mes jau žinau, šnekėjom šitą kažkada, tai kitam kontekste, liūdesys stabdo. Ar esat pastebėję? Stabdo judesi, stabdo gyvenimą, kada jam pasiduodam, nenorim lipti iš lovos, nenorim niekur eiti, nieko matyti, su nieko kalbėti, liūdesys stabdo. Taigi jie sustojo. Vienas iš jų Kleopas, mes jo net vardą gauname, duodamas vieno iš jų vardas, bet ne kito. Juk jie buvo du, tai kodėl vardas tik vienas iš jų vardų Kleopas? O kito taip ir nesužinome. Ne, Simonui Petrui, čia Simonui Petrui kitas. Gal todėl, kad tas kitas mokinys gali būti kiekvienas iš mūsų. Čia juk nėra chronologinė kažkokia ta istorija, faktų, kaip viskas vyko. Čia yra prasminė istorija, tai viena žinome, o kitas, kurio nežinome, kuris irgi bėga iš Jeruzalės, bėga nuo savo pašaukimo, bėga nuo savo užduoties, bėga nuo eucharistinio Jėzaus veiksmo, nenori to atpažinti, gali būti kiekvienas iš mūsų. Esame kviečiami iš mirties liūdėsio pereiti į gyvenimo džiaugsmą. Iš mirties liūdėsio pereiti į gyvenimo džiaugsmą. Pasaulyje tikrai šiuo metu daug, kas mus gali ir iš tiesų liūdina. Tikrai taip. Pasiklausom žinių, pasiskaitom laikraščių ir aš galvoju, ar aš su amžiumi darausi jautresnis ir man kažkaip viskas taip pradeda veikti, ar čia daugiau visko darosi, kas liūdina, ar mes daugiau žinome ir greičiau tų visų įvykių ir tada tas tankis yra toks, kas čia darosi. Praneša, kad policijos ataskaitoje pernai metais per metus buvo 60 tūkstančių iškvietimų dėl smurto artimoje aplinkoje. 60 tūkstančių. Bet kreipimasis į pagalbos tarnybas tai yra likviduoti rezultatą. O ką mes darome, kad jo nebūtų? O kažkada to ir nedarydavo. Nesleisim į tą, bet aš kalbu apie tą, kad liūdina aplinkoj kažkaip tai tokių. Ir tada nenostabu, kad tokio blogio akivaizdoje ieškome saugesnės ir patikimesnės vietos. Bet tai nebūtinai yra tikėjimas. Mes ieškome saugumo, mes ieškome giedros. Ir štai kodėl yra išeivija, ir štai kodėl yra emigrantai, kurią čia dieną pranešė kažkoks veikėjas, kad pasirodo net jie nebūtinai moka būti patenkinti gyvenimo ir emigracijoje. Jeigu jie nežino, kas yra laimingas gyvenimas, tai netgi kai gyvenimas patampa turtingas, jis netampa laimingu. Jie kaip ir dirba, ir sidirba, ir turi, ir daugiau gali, bet tas daugiau galėjimas fiziniam pasaulyje, ekonominiam pasaulyje, jis kažkodėl nebūtinai užpildo tą tuštumą arba tą skaudulį, su kuriuo mes čia gyvename. Dabar vakar tikriausiai skaitėte Delfi straipsnelį, kur buvo pasakyta, kad Pabaltyje lietuviai yra patys religingiausi žmonės. Tai leiskite man dar kartą priminti kai ką iš tos statistikos. Lietuvoje religingai savęs laiko 47%. Pasaulyje vidurkis yra 62. Mes esam žemiau pasaulio vidurkio. 34% sako, kad jie yra nereligingi. Ką reiškia religingas, nereligingas? Neturi sąsajų jokių tokių viešų įsipareigojimų, kažkokių tikėjimų ar dar ko nors. 6% ateistai, o 12 neturi nuomonės. Tiki Dievu. 47 yra religingi, bet 54 tiki Dievu. 35%, net 47 religingi, bet tik 35 tiki po mirtinių gyvenimų. 65% tiki daugiausiai už viską, kad turi sielą. Iš jų 27 tiki, bet 27% tiki dangumi ir 21 pragaro. Tai kai mes kalbam apie amžino gyvenimo dovaną, who cares? 35% tik tai. kas čia gaunas, 65, ar ne? Ir tada ta, kuri pristatė šitą tyrimą, nepanašu, nu, kaip jau profesionalė kažkokia ponė ten, štai ką pasako. Ir čia sakinys, kur turėtų būti afišuojamas kaip galima dažniau. Galima sakyti, kad būti kataliku nemažai lietuvių daliai yra kultūros, mūsų istorijos dalis. Tačiau tai nesusiję su religingumu ar tikėjimu į Dievą. Mes esam kultūriniai katalikai, istoriniai katalikai, inerciniai katalikai. Tai nieko bendro neturi su tikėjimu į Dievą arba tuo, ką čia Dievas nori mums apreikšti ar pasakyti. Ir tiem kultūriniam ir istoriniam katalikam, kada jau reikia, tai bažnyčia turi 24/7 su visom žvakėm, su visais svarpais, viską čia atlikti, nes taip radom, taip paliksim. O kaip prisidėsim prie to, kad liktų, tai netaip svarbu. Tai čia mes šitoj parapijoje bent jau stengiamės, jau pajutote, kad kažkaip aš nelabai taikau kultūriniam ir istoriniam katalikam. Iš jų kaip iš ožio pieno. Nei Dievo žvakė, nei velnio šakė. Ir jeigu mes tikrai dirbsime arba vadinasi orientuosime savo veiklą tik į tokį žmonės, nebus nei mums, nei jiems svarbiausiai naudos. Nes jie galvos, kad tai yra tokia norma ir jie atitinka normą ir nereikia dėti jokių pastangų ir kodėl jų gyvenimą trūksta kažko, tai ne todėl, kad Dievo trūksta. Su Dievu pas mus viskas yra gerai. Kol kažkas neišdrįsta pasakyti, kad galėtų būti šiek tiek ir geriau. Tai aš sunkiai paslėpiau Velykų rytą savo liūdesį, dar buvo aišku ir nuovargis, bet ten buvo nemažai liūdesio. Nes ypač dėl tų žmonių, kurių nebuvo Velykų naktį. Nes mūsų tikėjimui tos dienos yra pamatinės dienos, jos yra privalomos dienos. Plūktų ortodoksų ar kokiu kitu ir nenueiki tokias dienas, tu nieko bažnyčioje negausi, tave iš vis kunigas. Ir bendruomenė su to pilnai sutiks, nes tu nebuvai ten, kur bendruomenė yra svarbiausia. Nu, kūčiuose nebūkite, vadinasi. Sugalvokite, kad reikia jum kažkur tenai pasivaliuoti, kur nors kitur. Arba nebūkite šeimos kokiam tai, nu, jubiliejuje. Kaip į tą pasižiūrėsite? Tai bus įžeidimas. O čia šitos dienos buvo pamatinės mūsų tikėjimo dienos, bet aš sakiau, aš džiaugiuosi, Lietuva samonėja. Ir tikrai dabar jau pradeda atsirasti karta ir dali žmonių, kurie suprato, kad Velykas galima atšvesti ir be bažnyčios, ir be tikėjimo, ir be Dievo. Užtenka margučių, užtenka viščiukų, užtenka etnologijos. Čia apie gyvybę, čia apie pavasarį ir visą kitą. Ir todėl valstiečiai netgi nori įvesti privalomas etnologijos paskaitas, pamokas, kurios iš tiesų, nu, ir pasakys, kas mes esame ir kokie mes turėtume būti ir kaip reikia gyventi lietuviams. Nes pagonybė tai yra mūsų tikroji tapatybė, o krikščionybė tai yra mūsų apvagimas, mūsų nuskriaudimas, mūsų nuskurdinimas ir taip toliau. Bet lygiai taip pat žinome, kad tuos etnologinius visokius pagoniškus elementus krikščionybė moka puikiai integruoti ir interpretuoti ten, kur reikalinga įsaugoti ir perduoti. Bet sakau, ir tada susidaro įspūdis, kad jeigu aš verbose pastovėjau, per burną pažiūrėjau, jeigu aš Velykose ryte pasistumdžiau ir pasišaipiau, kaip kiti ten procesijoje, žinai, vadinasi, ir grįvinėja aplink bažnyčią su tom vėliavom ir tom žvakėm, aš esu, su Dievu pas mane viskas yra aukštumu. Aš sakiau, tokiu būdu mes legitimuojame bedevybę. kada niekada jos nekvesinuojame. Ta diena nėra diena, kada tu pradedi tyčiotis iš žmonių ir sakyti, ko jūs čia susirinkot ir atėjot ir visa kita. Nieko sukandęs dantis vadinasi, stengiesi išbūti ir taip toliau. Bet realiai suvoki, kad tai nėra rodiklis mūsų tikėjimo. Velykos, Kalėdos, aš jau nekartą sakiau, šiokiadienio eilinės paprastos mišos yra mūsų bendruomenės tikrasis rodiklis – gyvumo, tvirtumo, tikrumo, samoningumo. Tai va ta statistika, tie skaičiai, jie, nu, neužmirškim jų, jie svarbus. Ir kaip aš sakiau, jie svarbus tuo, ne kad mes turėtum nuliūsti, bet mes turėtum nustoti vaizduotis, įsivaizduoti, kaip čia dabar esame reikšmingi, svarbus, reikalingi ir visa kita ir taip toliau. Bet tiem, kuriem reikia, tai reikia tada, kad jie gautų tikrą, gryną, rimtą dalyką, o ne kažkokį, kur visiem aletinka. Vienas iš tokių psichologijoj dalykų yra ypač socialiame darbe ar tarpusio pagalboje, yra vienas iš tokių socialinio darbuotojo 10 dievo įsakymų, perfrazuojant. Tai vienas yra, neiškleisk savęs, čia angliškas vertimas, per plonai. Ką reiškia? Kada aš taip įsibarstau, kad mane ašgi esu ribotas, mano galimybės, mano dėmesys, mano jėgos yra ribotos. Jeigu aš save įskleidžiu per dideliai veiklai, per dideliam santykių ratui, per dideliam įsipareigojimam, tai kokio lygio yra tie įsipareigojimai? Nu tai aš praeisiu čia, žinai. Čia aš kažkur tai sudalyvausiu, kryžiukai eis, nuotraukos eis, visa kita, bet realiai joks darbas nevyks, nes mano įsipareigoju, nu, aš nesu pajėgus išpildyti. Reiškia, aš per skistai save, per plačiai išskleidžiau. Reikia siauriau, kad manęs būtų storiau ir giliau ir daugiau ir tikriau. Neįsibarstyti taip. Kleopo klausimas skamba ironiškai. Nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas jie šiomis dienomis atsitiko. Ir Jėzus apsimetęs durneliu sako, o kasgi? Dievas yra ateivis savo sukurtoje žemėje. Nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalė. Kuris nežino, kas atsitiko. Nes jiegi mat žino ir dabar tuoj paaiškins. Ir tada mano parašyta, o jiegi mat žino, bet ar supranta? Žinoti ir suprasti nėra tas pats. Tai, ką jie pasako apie Jėzų, yra tik dalinė tiesa. Ir štai, ką jie pasako apie Jėzų. Su Jėzumi Nazarenu, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akise, aukštieji kunigai pareikalavo atidavė į nukryžiuotą, mes tikėjomės. Tai, ką jie pasako apie Jėzų, yra tik dalinė tiesa. Jėzus yra daugiau negu pranašas, jis Dievo sūnus. Jis ne tik galingas darbais ir žodžiais Dievo ir tautos akise, o tai yra reputacija. Jis labai didė aukštos reputacijos, galingas Dievo ir tautos akise. Jėzus ir tada toliau sako, aukštieji kunigai mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. Taigi Jėzus yra auka. Tie pareikalavo, o tie atidavė ir Jėzus, suprask, nieko apie tai negalėjo padaryti. Jėzus auka kitų rankose, o ne aktyvus savo kančios veikėjas. Mes atsimam kitur Jėzus žodžius, niekas iš manęs gyvybės neatima. Aš pats ją laisvai atiduodu. Kokia yra Jėzaus auka, jeigu jį privertė taip padaryti? Tai ten nėra auka, tai yra prievarta. Auka yra visada yra laisvas, iš laisvės kylantis aktas. Jeigu iš neiš laisvės, tai nėra jokia auka. Bet jie mano, kad Jėzus yra aplinkybių auka. Galiausiai, tai asmenybė, kuriai tiesiog nepasisekė. O mes tikėjomės, kad jis atpirksės Izraelį. Tai asmenybė, bet, nu, nepasisekė. Jie tikrai daug ko nesupranta. O mes tikėjomės, kad jis atpirks Izraelį, kad bus etninis tautos mesijas. Bet Jėzaus misija yra ne tik Izraeliui, bet per Izraelį visiems visam pasauliui. Ir Jėzus savo veiklą, savo mokymus, savo bendravimus su pagonimis, Galilėjoje ir Samarijoje ir kitur, parodė, kad jis yra ne Izraelio tautos išvaduotojas. Jis yra per tautą atėjęs visam pasauliui. Tai, ko jie tikėjosi, ir ką Jėzus norėjo padaryti, akivaizdžiai skiriasi. Todėl jie liūdni. Ne kad Dievo valia pildosi, taip kaip Jėzus sakė, kad bus, bet kad jų norai, jų įsivaizdavimai ir jų lūkesčiai nesipildo. Jie ne dėl Jėzaus yra liūdni, kas Jėzui nutiko. Jie liūdni, kas atsitiko su jais ir jų viltimis. O mes manėm, kad jis atpirks Izraelį. O mes manėm, kad sėdėsi ministrų kabinete ir teisime 12 Izraelio. O mes vadinasi... Juk kitą kartą ir kai gedime artimo žmogaus, tai tas liūdesys su kuo susiję? Su kas dabar atsitiko tam žmogui arba bus? Ne, tai kaip aš dabar būsiu? Kaip aš dabar gyvensiu? Artimo meilė prasideda nuo savęs. Ir čia yra labai natūrali, mes neneigiame šitos reakcijos, čia tikrai labai tikra reakcija, bet anksčiau ir vėliau reikia ją kažkaip įveikti, perlipti. Ir pamatyti, kad yra ne tik aš ir tai, kas man reikalinga, tai, kas man būtina, tai, kas man teikia saugumą. Galbūt dar yra ir kiti žmonės, kuriems manęs nemažiau reikia, kaip to žmogaus, su kuriuo dabar įsiskyrėm. Todėl jie liūdni ne kad Dievo valia, o mes dėl ko būname liūdni. Ar nepasikartoja toks pat mūsų troškimų ir Dievo valios nesusikalbėjimo? Momentai. Tiesie tavo valia lengviau pasakyti, negu padaryti. Tėve mūsų maldą kalbam kasdien, didakė sakė, ne tris kartus per dieną reiktų kalbėti ir sakom tiesie tavo valia. Bet kartoti vis tiek reikia. Gal kada nors ir mes išgirsime, ko mes meldžiame. Ir tikrai leisime Dievui veikti. Iš tiesų, tai sakome, tiesie tavo valia, bet tegul būna taip, kaip aš noriu. Bet jeigu kartosime, gal kada nors ir išgirsime, ko mes iš tiesų prašome. Tada jie sako, dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moteris mums uždavė naujų rūpesčių. Dabar jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Jie tik skaičiuoja dienas. Dabar yra trečia diena. O mes žinome, kad tai apreiškimo, prisikelimo, jiems dovanojo naujo supratimo diena. Trečią dieną prisikels. Tai pažado įsipildymo diena. Jiem ne, jie netiki pažado. O mes matome, iš šono stebėdami, kad pažadas iš tiesų pildosi. Žiūrėkite, ką padarė tos moteris. Uždavė naujų rūpesčių neteisingai išverstą. Jau čia koks vyras vertė. Žinot, ką moteris padarė? Kaip yra originale? Sutrikdė. Va, gerai jau. Nustebinomos. Sutrikdėmos. geriau ar ne, negu pridarė rūpesčių. Ir taip nuo pasaulio sukūrimo. Nes tai, ką jos pasakė, tampa proga aiškintis giliau, kas vyksta. Visi manė, kad jau žino, kaip viskas palaidotas, dabar vieni už durų, kiti į Emausą, kiti dar kur nors. O moterų pateiktos žinios, faktai, privertė dar kartą perklausti, o kas čia vyksta. Jie nustebė, tačiau vis tiek dar nemato, nesupranta. Nuostaba yra viena iš filosofinio pažinimo pradžios atskaitos taškų. Jeigu skaitysim Maceiną ar ką nors, šiaip istorijos, filosofijos istoriją mokinsimės. Nuostaba yra vienas iš klausimo kelimo pretekstų. Kai aš nustembu, kai kitas yra, kai aš kenčiu, kitas yra, kai aš bijau kelti klausimą. Jie išvardė visus faktus, Jėzui pakolkas, bet negali suprasti jų reikšmės. Anksti ryto jos buvo nuvėjusios, nerado kūno, sugrįžo, pasirodžiusius angelus, kai kurie mūsiškių buvo nuėję pas kapą, rado viską, kaip moteris sakė, bet jo paties nematė. Faktai, faktai, faktai. Kuo daugiau faktų, tuo daugiau jų galvose tamsos. Jie atsimena Jėzų tik kaip reputaciją, kaip auką, kaip nesėkmę ir mirusi žmogų. Jie taip jie atsimena. Tik taip. Todėl nenuostabu, kad tokios atminties pasekoje jie nematė Jėzaus. Ir ne tik jie nematė Jėzaus, bet tie, kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moteris sakė, jo paties irgi nematė. O jūs tai dabar matote, ar ne čia tie du, kur čia šnekat su Jėzu? Ir mes jau žinome apaštalus ir labai juos dėl to mylime, nes jų bukumas tiesiog yra nuostabus. Nuoseklumas tame bukume ir aišku, tada viešpaties pastangos, kur yra vilties, kad ir mūsų šarvus kada nors pradauš, ypač kvailumo ir neišmanimo. Atmintis gali žaisti žaidimus su mūsų protu. Atmintį reikia puoselėti atsakingai, nes jį įtakoja dabarties mąstymas, sprendimus ir tokiu būdu ateities kelią. Mes žinome, kaip atmintis gali, ką mes atsiminam apie sovietmetį, ką mes atsiminam apie holokaustą, ką mes atsiminam apie partizaninį judėjimą, ką mes atsiminam ir kokią mes istorinę atmintį, kokius paminklus, ką mes pagerbėme, kur akcentus sudedame, tas labai daug ką gali keisti ir mūsų tapatybė, ir dabarties sprendimuose, ir ateities pasirinkimuose. Atmintis gali tokius triukus su mumis žaisti. Ir netgi mes kaip bendruomenė, tikėjimo bendruomenė, turime atmintį, kurią dar palaiko mūsų bažnyčių dydžiai, aukščiai ir visa kita, bet kaip buvo, kažkada buvo ir dar galima įsivaizduoti, kad taip yra, bet galima galų galiai išdrįsti pasakyti karalius nuogas ir ieškokime drabužių, o ne cirkintis toliau su kažkokia įsivaizduojama atmintim ir melu. Atmintis viskas yra gerai, tai yra palikimas, tai mes įvertiname, bet šiandien turime paklausti, ką perimame, ką turime išlaikyti, ką turime naujo įnešti, kad čia vyktų gyvenimas. Ir kai nekulie etnologai, muziejininkai yra pasipikti mano šventų raštų studijom ir šnekėjimu, kada aš bažnyčioje tiesiog paniškai pradėjau bijoti muziejaus vaizdo. Aš judinu dalykus, aš kalbinu dalykus, uždegu žvakę prie tos statulos, bet neuždegu prie nos. Aš noriu, kad judėtų, kad tai, ką mes paveldėjome, kad mum ir toliau tarnautų ne kaip muziejiniai eksponatai, kurie mūsų kasdieniam gyvenimui neturi jokio realaus poveikio, bet kad jie dar veiktų. Ir kas neveikia ir būtų atskirta, tai yra muziejinė erdvė, į tai žiūrim ir vertinam kaip praeitį ir branginam ir puoselėm. O tai yra mūsų bendruomenė šiandien gyvenimo dalis. Šiandien tai yra mums svarbu. Kur stovi ta žvakė, kur mes esam krikštėjami, kur mes sėdime ir į ką mes žiūrime. Aš noriu, kad kapinės būtų ten, kur kapinės, o mes gyventume ten, kur gyvename. Kokie jūs kvailiai, kokios nerangios jūsų širdis, kitaip verčiasi, lėtos jūsų širdis. Taigi, Jėzus išklausęs visų tų jų pasakojimų, to Kleopo šnekėjimo ir taip toliau, ar jis yra patenkintas jais? Čia jo mokiniai. Ir jis drebė, kad maža nepasirodo. O jūs kvailiai, kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, kas skelbė pranašai. Jėzus nėra jais patenkintas, jam nepatinka, kaip jie jį atsimena. Jie neteisingai jį atsimena. Jis nėra tai, ką jie atsimena. Jis nėra toks, apie kokį jie kalba. Jie pateikia neteisingą tikėjimą. Todėl aš šiandien taip užtikrintai kartojau per homiliją, kaip svarbu, kad tikėjimo žinia, naujo gyvenimo žinia, kad ji būtų paremta tiesa, evangelinė tiesa apie koks Jėzus yra, koks Dievas yra ir kaip jis veikia per Jėzų. Ne kažkokiem ten pasakaitėm arba kažkokiais tai užsiciklinimais. Ir čia Benedikto 16 paskutiniuose pokalbiuose, kur gal girdėjote pristatėm laidą, yra išėjusi lietuviškai jo paskutinė pokalbių tokia knyga popiežiaus emerito. Tai labai gerai, kad išėjo ta knyga, nes buvo pažadėta, kad jisai tylės, neberašys, kai taps emeritu. Bet jis prabilo, per tuos pokalbius jis prabilo. Ir tada kiti sako, bet jis sulaužė savo tylos įžadą. Bet jis neprabilo kaip popiežius, jis prabilo kaip asmuo, kaip Jozefas Ratzingeris, Benediktas emeritas popiežius. Ir labai gerai, kad jis tą padarė, todėl kad jis gavo progą pataisyti jau atsiradusias klaidas. Jo nuėjimas nuo pareigų buvo aiškinama sąmokslo teorija, vadinasi visokių mitų prikurta, visokių prigalvota istorijų, o ten žurnalistas paklausė ir jis pats atsakė, kaip buvo ir kaip yra. Ir kai jau yra užrekorduota šita istorija, vėliau nieko nebegali interpretuoti. Jeigu kas bandytų interpretuoti, jie atrodytų mažų mažiausiai kvailiai. Tai Benediktas turi dar progą, išlyzdamas iš to sodo savo, pataisyti istorinę atmintį apie jį ir jo gyvenimo įvykius. Jėzus čia turi padaryti tą patį. Ir nuolat daro. Ir tada psalmė 14 psalmė pirmą eilutę.
Kvailys savo širdyje sako, Dievo nėra, tokie yra sugėdę, bjaurasti paskendę, nėra nei vieno, kuris gerą darytų.
Kvailys savo širdyje sako, kad Dievo nėra. Kvailys tai yra susijusi su kažkokia veikla žmogaus širdyje. 53 pirmas.
Kvailys savo širdyje sako, Dievo nėra. Tokie yra sugėdė, jie šlykščiai elgesi. Nėra ne vieno, kuris gerą darytų.
Taigi šventas raštas du kartus pakartoja, kad kvailystė prasideda žmogaus širdyje. Neišmanimas prasideda žmogaus širdyje. Žmogaus širdis yra jo esybės centras. Tame centre žmogus pasako, aš esu aš, o Dievo nėra. Kvailys bando suvokti gyvenimą be dvasinės dimensijos. Mokiniai aiškina ir supranta Jėzų tik sociopolitinėme mąstyme. Toks bandras žodis, sociopolitinis. Jie nepriima dvasinės prasmės. Jie, Jėzaus dvasinės prasmės. Taigi jie kvaili nerangios širdies. Biblinėje tradicijoje širdis yra sujungta su akimis. Tai leidžia žmogui matyti. Ir tas labai gražiai atsikartoja mažojo princo istorijoje. Svarbiausi dalykai nematomi akimis, jie matomi širdimi. Pakartoja tą biblinę tradiciją. Ne Antuanas de Saint-Exupéry buvo pirmas, kuris tą pasakė Bibliją. Taigi, tai leidžia žmogui matyti, deganti širdis paaštrina žvilgsnį. Deganti širdis paaštrina žvilgsnį. Ir čia duoda gražų pavyzdį. Akis kaip mašino žibintai, kaip mašino šviesas. Jie įjungiami iš vidaus, kad išsklaidytų tamsą išorėje. Nu, šiandien jau su mygtukais galima ir iš išorės tą padaryti, bet klasikiniai mąstant. Kuomet širdies ugnis užgęsta, žmogaus matymas susilpnėja, priblanksta, galiausiai visai užgęsta. Kada širdyje nebelieka ugnies, mes žvelgiame į žmogų, kuris yra gyvas, jis žiūri, bet nieko nemato, jį žiūrime ir jokiuose nematom gyvenimo, nematom gyvybės, matom pasyvumą, matom tokį pasidavimą ar beprasmybę. Kuomet žmonės nežino, kas darosi jūs širdyse, jie nemato savo gyvenimo dvasinės pusės ir reikšmės. Fiziškai gali puikiai matyti, bet dvasiškai jie yra akli. Kelias į dvasinį mąstymą – tai sujudinta širdis. Tokia būtent ir yra Jėzaus veikimo strategija. Kad jie pamatytų, jam reikia uždegti jų širdį. Ir jis tai daro, pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Ar nebuvo būtina Mesijui iškentėti? Luko 15:32. Sūnaus palaidūno istorija ir tada tėvas sako, vyresnėliui sūnui. Ką sako?
Bet reikėjo patauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo žuvęs ir atsirado.
Bet reikėjo, bet buvo būtina, yra tas pats žodis, kur Jėzus sako, argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti. Yra tas pats žodis. Betgi būtina patauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo. Bet koks kitas kelias, negu va šitas, kurį Mesijas pasirinko iškentėti ir įžengti į savo garbę, bet koks kitas kelias būtų sukompromitavęs Dievo meilę ir žmogaus laisvę. Jie vis dar to nesuprato. Buvo būtina, kad Jėzus taip per kančią ir mirtį ateitų į gyvenimą. Jėzus praveda šventojo rašto studijas. Tikrai va. Tačiau Lukas nepalieka užrašų ir gaila niekas nepadarė įrašo. O būtų taip įdomu. Būtų buvę pravartu žinoti, ką Jėzus jiems sakė. Bet šiuo atveju dėmesys nukreipiamas į tai, kas vyksta mokiniuose, kada jis jiems aiškina šventąjį raštą. Ne ką aiškina, bet kas vyksta tuose, kuriems yra aiškinamas. Kas vyksta mumise, kada bažnyčioje ar čia studijose aiškiname šventą įraštą? Kas vyksta mokiniuose, sužinome truputį vėliau. Jie prisertino prie kaimo, į kurį keliavo. Jėzus dėjosi einas toliau. Kodėl? Todėl, kad tai ne jo kelionės tikslas. Emausas nėra jo kelionės tikslas. Jo kelionės tikslas Jeruzalė. Štai tų dviejų mokinių kelionės tikslas yra Emausas. Ir todėl Jėzus ne į Emausą eina, jis eina toliau. Jis eis iki žemės pakraščių, kad jo klausytųsi, jis eis iki žemės pakraščių sutikti tų, kas jo klausysis ir supras, seks jį, o ne kas sustos ar pasuks priešingą kryptimį. Juk šitie tai dabar eina ne tą kryptimį. Tačiau įvyksta tai, kas įvyksta. Jie privertė, o verčiasi iš graikų kalbos, stipriai ragino jį pasilikti sakydami. Pasilik su mumis. Tai kritinis tapimo Jėzaus mokinių momentas. Jėzus visuomet eina toliau. Tol, kol kas nors paprašo jį pasilikti kartu ir pasilikti kartu, į ką jis skubiai atsako. Dievas savęs neprimeta. Jis gerbia mūsų laisvę. Jis prieina ir mato, kad neįvyko pokalbis, neįvyko ryšys ir vėl nueina, palieka mus ramybėje, vėl prieina, nuolat vis ieško būdų kažkaip prie mūsų su mumis suartėti, bet mūsų pasirinkimas ar per knygą, ar per žmogų, ar per įvykį nėra nustatyto laiko kada, bet Dievas nuolat deda tas pastangas, tačiau ne prievarta. Kvietimas pasilikti rodo mūsų atvirumą. Kada mes sakome pasilik, jau mums kažkas įdomu, jau mums tu tapai kažkuo tai svarbus, jau kažkas čia mezgasi. Kvietimas pasilik, jiems patiko, ką jis sakė, ir jie nori išgirsti daugiau. Kažkas, ką jis sakė, jiems turėjo patikti, jeigu jie norėjo dar jį su juo praleisti daugiau laiko. Jau vakaras arti, diena besibaigianti, daug taškis. Tuomet jis susuko pas juos. Ir egzegetai sako, kad tai žodžiais, jau vakaras arti, diena jau besibaigianti, štai ką mokiniai norėjo pasakyti Jėzui. Reikia pavalgyti. Mes esame išalkę, ištroškę. Reikia pavalgyti, pasilik su mumis. O Jėzus, Jono Evangelijoje, 6 skyrius, 48 eilutė, sako ką? Aš esu duona. O tada paskutinės vakarienės metu sako ką? Imkite ir valgykite mane. Imkite ir gerkite manęs. Tai dabar, kai jūs mokiniai tie du sakote, kad reikia pavalgyti, reikia pasistiprinti, reikia atgauti jėgas ir pakviečiate mane kartu, jūs net neįsivaizduojate, ką jūs pasikviečiate. Jūs pasikviečiate nevalgytoje, ne dar vieną burną, jūs pasikviečiate maistą. Ir tada žiūrėkit, ką daro. Vakarieniaudamas jais prie stalo paėmė duoną, sukalbėjo palaimę, laužė ir davė, tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. Sugražino juos į paskutinės vakarienės menę į eucharistinį veiksmą. Sugražino ir pataiso jų atmintį. Apie ką jis yra ir ką Jėzus iš tiesų daro. Jie suprato, akis atsivėrė, bet jis tapo jiems nematomas. Taip tiesiog įverčiasi, tapo jiems nematomas. Pasirodo, kelyje yra ir neatpažįstamas. O kuomet atpažįstamas, tampa nebematomas. prisikėlęs Jėzus atliko savo darbą, pataisė jų supratimą ir atmintį, sugražino jiems dvasinę dimensiją. Ne sociopolitinį vertinimą visų įvykių ir faktų, bet dvasinį. Jis yra tada ir ten, kur yra teisingai prisimenamas ir suprantamas jo eucharistinis aukos veiksmas bendruomenė. Prisikėlęs Jėzus yra tada ir ten, kur yra teisingai prisimenamas ir suprantamas jo eucharistinis veiksmas. Ir šis veiksmas yra trys dalykai. Kas rašotis, būtinai pasižymėkit, čia yra vinis. Pirma, šis veiksmas yra savo gyvenimo suėmimas į savo rankas. Pirmiausias eucharistinio veiksmo dalykas yra suimti gyvenimą į savo rankas. Man niekas jo neatima, aš pats jį laisvai atiduodu. Tai aš turiu žinoti, kas yra mano gyvenimas, kas aš esu, ką aš turiu, ką aš galiu. Atsakomybės prisėmimas, kaltų neieškojimas, nelaukimas, kad kažkas kitas manimi kažkada pasirūpinto, ar būsimas sutuoktinis, ar vaikai, ar valdžia ir taip toliau. Pagaliau aš priimu savo gyvenimą ir save tokį, koks kokia aš esu. Ir sakau, čia yra mano. Ir nebandau kažkam primesti arba kažkuo tai perdėm kliautis. Antras. Dėkojimas už tau duotą gyvenimą tokį, kokį gavai, o ne kitas gavo. Ir lygini savąjį su kito ir atrodo, kad žolė žalesnė kitoje tvoros pusėje, visi kiti yra geresni, gražesni, laimingesni ir taip toliau. Antras eucharistinio veiksmo dalykas yra dėkoti už gyvenimą tokį, koks jis yra. Su jo trūkumais, su jo dovanom, su jo ribotumais, su jo galimybėm. Nelengvas dalykas, ar ne? Bet kito gyvenimo nėra, mano kito gyvenimo nėra. Ir tada trečias eucharistinio veiksmo dalykas yra dovanoti savo gyvenimo kitiems, kad jie taptų stipresni, kad jie taptų pamaitinti, kad jie turėtų daugiau gyvenimo. Paimti tai, kas yra mano, tikrai mano. Padėkoti už tai, kad aš tai gavau. Ir tik tiek gavau. Nes matote, Dievas nenori, kad jūs atiduotume daugiau, negu jūs gavote. Nes kas, kam daug duota, bus daug ir pareikalauta. Tai kitą kartą reikia džiaugtis su tuo mažai. Nes ir tą mažai reikia atiduoti. Žvakė, deganti žvakė, šildo ir šviečia, bet lygiai taip pat ir nyksta. O ta, kurią aš grabnyčiose nusiliejau amatų centre ir dabar sekcijoje stovė užmiršta sudulkėjusi, iš jos jokios naudos. Kad dar užuoščiau kvapą, tai būtų vaško kvapas, bet aš kadangi kvapų neuodžiu, tai belieka tik kitiem atėjusiam jausti tokį namų natūralų kvapą. Bet sekcijoje nežinau, ar ten labai prasimuša. O geriausia yra žvakė ta, kuri jau sudegė ant velykų stalo arba vis dar deginama, kada valgau arba susitinku su kažkuo. Taip ir mano gyvenimas. Ir mūsų gyvenimai. O ką daryti, jeigu mano dovanos niekam nereikia? O ar jau visiems pasiūlėjai, kuriems galėjai? Nes mes dažnai norime pasirinkti, kam ir kaip savo gyvenimą verta atiduoti. Bet Dievo valia gali būti kitokia. Mes norėtume net ir šitoj vietoj pasirinkti, kam ir kas vertas mūsų gyvenimo dovanos. Aš, mes.
Aš nežinau, kur čia Dievui reikia įsikišti. Tai geriau tegu ir nesikiša. Čia ir vėl, tiesie ne mano, bet tavo valia. Getsemanės malda. Veiksmas, kuris privertė Jėzų prakaituoti krauju. Tai yra taip sunku persilaužti. Atiduoti valią, atsiduoti Dievo valiai, kad Jėzus Getsemanėj netgi krauju prakaitavo. Tai nėra taip lengva, tas eucharistinis veiksmas. Bet be jo nebus naujo gyvenimo, nebus tikrovės, nebus tikro džiaugsmo. Kur yra šitas eucharistinis veiksmas, ten yra Dievas, Jėzus, šventoji dvasia. Būdas sutikti prisikėlusi Jėzų, tai žinojimas, kur žiūrėti, kur ieškoti. Jis ne fizinėme kūne kažkur, jis ne kape, jis ne vaiduoklis, jis Dievo meilės jėga išlieta pasaulyje žmonėse, kurie atkartoja jo eucharistinį veiksmą. Ten, kur nėra eucharistinio veiksmo, tarnavimo, aukos gyvenimo, ar tai bendruomenė, ar tai asmeny, ten nėra įmanoma susitikti prisikėlusi Kristų. Kenčianti, išduota, negirdima, nesuprasta taip, bet prisikėlusi ne. Argi mūsų širdis, sako, nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasmę? Tai yra, kodėl jie suprato ir jį pamatė. Jų širdis, jų dvasinis centras buvo pažadintas per Dievo žodžio aiškinimą. Užsidegė naujai. Šventojo rašto tikslas pažadinti, uždegti mūsų širdis. Kuomet širdis dega, mes galime matyti dvasinę tikrovę. Suvaizduoti, jeigu nedega, čia ir nematom, kur yra tas Dievas ir kaip jis veikia mūsų gyvenime. Tik dvasinėme lygmenyje galima teisingai suprasti Jėzaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Man labai gražiai, kai kas iš jūsų paliudijo, kad suprato, jog be didžiojo ketvirtadienio, penktadienio, šeštadienio apeigų ateiti į prisikėlimo rytą Velykose yra tuščias reikalas. Tiesiog nežinai, ką ten šventi ir dėl ko turėtum džiaugtis ir ką reiškia tas aleliujas. Bet jeigu iškentėjai tą visą liturgijas, nu, savotiškai iškentėjai, išdalyvavai tose simboliuose, tose emocijose, tu paskui visai kitaip matai tą švenčiamą tikrovę. Tas supratimas jiems atėjo kelyje, kelionėje. Todėl lietuviškai sakom, tikėjimas yra du žodžiai, tik ėjimas. Ir todėl pirmieji krikščionys apaštalų darbuose vadinasi kelio bendryje, kelio bendruomenė. Jie neatėjo, jie nesurado, jie neapsigyveno kažkur. Jie yra kelionėje, jie kelionėje pažįsta, susitinka su Jėzumi, jie kelionėje tą Jėzų paskelbė kitiems ir liudė. Kelias yra mūsų pastangos sekti Jėzumi, mokytis iš Jėzaus gyvenimo, sekti juo ir stengtis nebijoti. Tikėjimas yra judesys, tikėjimas yra šiandien buvau čia, rytoj būsiu ten, tikėjimas nėra statiškas, jis nuolatinis procesas, kuriame kartą žengiam vieną žingsnį, pirmindu atgal, bet tai yra judesys. Kada to judesio nebelieka, tai nebėra tikėjimas. Jie toj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Viešpatie, nu, kaip galima taip versti? Neteisingai. Žiūrėkit, kaip yra parašyta. Ta pačia valanda jie pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Luko 22 skyrius 14 eilutė, kur irgi neteisingai išversta. 14.
Atėjus metai, Jėzus sėdo su apaštalais prie stalo.
Jokių būdų. Originaliai yra tą valandą. Jėzus sėdo su apaštalais prie stalo. Mes žinome iš Jono Evangelijos, kokia yra svarbi valanda. Ir čia kalbam apie tą patį valandą, apie kažkokį tai laiko pilnatvės įsipildymo laiką, kuriame įvyksta esminiai pamatiniai dalykai. Tai ne bet koks laikas, anas laikas, kitas laikas, tai yra ta valanda. Ne 60 minučių, tai yra tas konkretus laikas. Kada mes susitinkam tą valandą, tą šeštą valandą, mes nesusitinkam belė kada, belė kur ir belė kaip. Mes turime kritinį laiko momentą, kuriame įvyksta susitikimas. Ta valanda vyksta mišios. Taigi, tą valandą, tą pačią valandą jie pakilo. Tai naujo gyvenimo valanda, tai prisikėlimo laikas. Jie nepasilieka Emause ir Romėnų valdžios šio pasaulio dovanojamame saugume. Jie ėjo į Emausą, bet Emause nebepasilieka. Jie grįžta į Jeruzalę ir priima Jėzaus ne šio pasaulio valdžią. Bet nebe to jų įsivaizduoto, neteisingai atsiminoma Jėzaus, to Jėzaus, kuris atėjo tarnauti. Bendruomenė Jeruzalėje patvirtina jų tikėjimo patirtį. Ten rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė, Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. Jėzus prisikėlė, Jėzus tikrai prisikėlė. O jie papasakojo, kas jiem atsitiko. Pasirodė Simonui. Šios istorijos evangelijose neturime. Mes turime tik tai liudijimą apie šitą istoriją. Niekur neatskirai Jėzus nesusitiko su Simonu. Paskui susitiko ten ar myli mane ir taip toliau, bet tą Velykų dieną pasirodova pagal šitą liudijimą, jis dar buvo atskirai susitikęs su Simonu Petru. Du mokiniai pasakoja savo istoriją, kuri prasidėjo jiems einant kelyje į Emausą ir kalbantis apie tai, kas įvyko Jeruzalėje. Ir ta kalba, į ką juos vedė. Įliūdėsi. Tai yra kalba apie tai, kas mūsų laukia, kaip čia viskas blogai ir bus tik dar blogiau. Žinote, kaip mano vyresni tėvai, vyresnio amžiaus ir jūsų ta sveikata, tai žinai, kad kiekvieną dieną, kokia į ten beskaudanti būtų, yra dar geresnė už tą, kuri ateis. Nes geresnė neteis, bus tikriausiai tik blogesnė ir tada, jeigu tik pasilieki tame, tai viskas veda į liūdėsi, į pabaigą, į bejėgiškumą, į savarankiškumo praradimą. Mama sako, šiandien užsegu ten mašinoj, a tu sakau, kada nors galvoji, kad tu neužsiseksi diržo mašinoj. Nu, niekaip nesuveikia. Nesako, ne, žinote, be jokių tai liūdės kažko. Nesako, negalvojau. Ir tau taip patei, sako. Aš tyliai pagalvoju, ne, pas mus bus mygtukai, užsiseks patys. Taip nebus, bus kitaip, bet negeriau. O dabar jie pasakoja apie tai, kas įvyko kelyje, kelionėje. Emause. Ir pasakoja visai kitokioje nuotaikoje. Ir galiausiai supratime, kad Jėzus pranoko mirti. Jo prisikėlimas ir buvimas su mumis atpažįstamas eucharistinėme veiksme, bendruomenėje, komunijoje.
duonos savo gyvenimo laužime ir dovanojime kitiems. Vakas yra krikščionybė, vakas yra mūsų tikėjimas, vakas pasaulio ir mums gali dovanoti ir atnešti tikro džiaugsmo, tikros ramybės, ateities ir vilties patirtį. Niekas kitas. Kada mes išdrysime šitom veiksme dalyvauti ir būti jo dalininkai. Ateinantį trečiadienį skaitysim Jono Evangelijos 10 skyrių nuo 1 iki 10 eilutės.